слухаєте подкаст «Радіо Свобода».
Привітання, гэта канал «Свобода Прэміум», з вами у празі Дмитрий Гурневіч, а на сувязі со мной сёння з Каліфорніі Надзея Нортон. Привітання, Надзея.
Привітання, Дмитрий.
Надзея Нортон, президентка Асоціації Беларусаў Амерыкі, правильно назваў вашу організацію?
Правильно.
Ось, это новая организация, вы позднее про еще расскажете. А сегодня мы с Надеей хотим поговорить про то, как белорусы за межой, белорусская диаспора может и как помогает белорусам у Беларуси, тем процессам, которые там отбываются. Максимум, что еще можно сделать то, как все-таки белорусы это отчули, как это было эффективно. Надея, давайте сначала поговорим в уголе вот про Соединенные Штаты, поскольку вы там живете уже не первый год. Расскажите в уголе, як ось беларуская діаспора у Злучених Штатах ось адрегавала на то, що бувається апошні, скажімо, ну, вже практично майже то год, що такого прикметне, на вашу думку, відбувається у сувязі з гэтым у Америці?
Ну, як відомо, що діаспора – це протяг, да, то есть країни, ось, з якої вона походить, і фактично ті самі процеси, які відбувалися на Білорусі літось, вони відбувалися і у діаспорі, у тим ліку, звісно, у Злучених Штатах. Тобто я вже тут живу 10 років, ось, і, ну, час від часу приймаю уділ у різних мероприємствах, все таке, але такої хвалі солідарності, якою я побачила ось літось, то есть у нас був, наприклад, де Сан-Франциско, то есть 26 червня був самий перший ланцюг солідарності зорганізований тут у нас. Ось. І коли я прийшла і побачила там десь коля 200 чоловік, причому більшу частку я з них не ведала, і ось гэты запал унутры, я просто, ну, гэта было просто нешта неверагодна, і, конечно, тады я не ведала, што гэта толькі пачатак. Вось, прыкладна такія ж самыя працэсы пачалі адбывацца ў некаторых штатах і гарадах Злучаных Штатаў Амерыцы, але, конечно, самы-самы такі буйны всплеск, гэта менавіта жнівень, то есть падзеі 9-13 жніўня узбудзілі просто нейкую, ну, такую велізарную океанскую хвалю, як з боку Атланты, такі так і з боку Тихого океана, Пасіфіка. Ось. І гэта вылілася ў просто беспрецедентную колькасць акцій пратэсту, салітарнасці, раллі самых разнастайных. То есть, напэўна, самая буйная, гэта был, конечно, Нью-Йорк, куды з'ехаліся прадстаўнікі беларусаў там з розных штатаў, гэта было каля 2000 чалавек сабралося тут на заходнім узбярэжжы, 500 чалавек прыкладна прыйшло на акцыю вось 15 жніўня. І, ну, і гэта, канешне, проста мы, скажам так, мы адчулі, што вось яна Беларусь тут таксама з намі, але і гэта было вельмі такое моцнае пачуццё, якое было вельмі неабходна быць разам. Вось, быць разам, стаяць, выказвацца. Вось, і з тых часоў гэты працэс не спыняецца. То есть тады проста быў такі вельмі моцны штуршок і, ну, на сённяшні момант гэта ўжо, напэўна, ну, мы падлічвалі, ну, я думаю, што па 1000 разнастайных акцій, ну, я маю на ўвазі па Злучаных Штатах, праводзіцца, і гэта практычна кожны выходны ў самых разнастайных штатах.
Патлумачце, казалось, вот тым нашым, на першую Беларусі, нашым людачам, которые, магчыма, не до конца разумеюць, навошта гэта праводзіць за мяжой, калі, у прынцыпе, все масавыя акцыі, яны маюць некі сэнс у Беларусі, і яны, магчыма, не разумеюць, навошта, які сэнс. Я разумею, это сімвалічныя акцыі, это важна для людзей, которые іх удзельнічаюць. Вот ваш уласны досвід, навошта гэта рабіць?
Ну, навошта, канешне, я думаю, што перш за ўсё просто людзі, якія знаходзяцца тут за мяжой, вось, яны не могуць маўчаць, яны не могуць спакойна сядзець дома, ім трэба выйсці і выказаць сваю пазіцыю ў дачыненні да гвалту і ўвогуле таго, што адбываецца на Беларусі. Другой і момант гэта безумоўна падтрымка, то есть, потому што гэта перш за ўсё акцыі салідарнасці з Беларусю. Але таксама вельмі-вельмі важны чыннік, і яго трэба улічваць, і мы гэта ўсё больш і больш усведамляем, гэта даводзіць да ведама людзей тут, амерыканцаў, вось. І гэта тычыцца там амерыканцаў, у сэнсі, не толькі там народжаных, альбо там прыехаўшы, але мы проста адчулі, як мага больш людзей, калі ведае пра гэта зусім іншая сітуацыя складаецца, то есть пачынаецца менавіта такое стварацца беларуская павестка, агенда. Вось. І на пачатку, канешне, хтосьці ведаў, хтосьці не ведаў, але зараз я ўжо вот праехалася зараз па ўсходняму ўзбярэжжу, там розныя гарады і ўсё такое, і я магу сказаць з упэўненасцю, што сітуацыя, калі ты ідзеш у цішоцы і ў цябе прысутнічае бела-чырвоная белая гамма альбо гер-пагоня, табе па знаюць на вуліцах і не беларусы. Сітуацыя Вашынгтон, літаральна месяц таму мы сядзім каля абеліску Джорджа Вашынгтону, просто сядзім нешта ў тэлефонах, корпаемся, побач маленькі сцяжок на траўцы ляжыць. І мы чуем з акцэнтам «Жыве Беларусь». Падымаем вочы, то есть ідзе такі прыстойны чалавек, бачна, што ён бегаў, ён пабачыў гэты маленькі сцяжок, і ён спрыпыніўся, і яму было важна сказаць гэта слова, тым самым выказаць падтрымку. І гэта я сустракала ўжо ў вельмі шматлікіх гарадах. То есть толькі бачыць, адразу падыходзіць, «Oh, are you from Belarus?» І пачынаюць, як бы выказваць там тое, або там дачыненне да самалёта, хтось жартуе, што лепей туды больш не лятаць. І гэты, то есть зараз вот праз 10 месяцаў нашага такого пратэста і прысутнасці Беларусі ў амерыканскай свядомасці мы пачалі бачыць вынікі. Гэта таксама азначае, што яны далучаюцца да ну, да нашага супрацьстаяння, да нашай ну, становяцца таксама салідарныя і ну, мы пачынаем гэта бачыць на самых разнастайных узроўнях, таму што пра Беларусь кажуць. Вось, і не проста там, калі яна была там раней, мне, канешне, не магло не радаваць, што мае сваякі амерыканскія. Вось, яны, ну, па-першае, канешне, былі вельмі ўзрушаны тым, што адбываецца, але гэта ўжо такая, ну, адукаваная пазіцыя, да, то есть гэта ўжо не то, што я нас там успрымаюць, як Зімбабве, увогуле невядома дзе.
Ну, я там, вы маеце на увазі, што ваша амерыканская, паколькі вас муж амерыканец, як бы
яго... Так, так, да, ягоная
свая...
Нет, яны ніякім чынам не звязаны, і яны, у прынцыпу, ну, як бы так, яны, канешне, ведалі, што я там з Беларусі, ўсё такое, але, ну, як бы гэта ўсё роўна было нешта такое далёкае, але менавіта падзеі на Беларусі, вот эта прысутнасць у сродках масавай інфармацыі, то, што ўвесь час гаворыцца, і што мне вельмі падабаецца, што вот з'явілася такая, ну, павага, перш за ўсё, то есть гэта вот не просто там нейкая там жаль, да, ой, спачуванне, нет, перш за ўсё ідзе павага, потым, канешне, як вы, ну, то есть трымайцеся, мы там з вами. Ну і што мяне, напрыклад, таксама асабіста вельмі ўзрушыла майго мужа амерыканца дядзя, які ніякага дачынення апрача таго, што ён ведае мяне, што я з Беларусі, ён ўжо некалькі разоў мне дасылаў адну слова чэкі, вось там па некалькі сотняў даляраў і прасіў перавесці на падтрымку пратэста. Вось. І, ну, гэта як бы і гэта таксама дзейнасць вот беларускай дыяспары у тым ліку ў Злучаных Штатах разнастай, то есть нас пазнаюць. То есть зараз ты ідзеш са сцягам, людзі крычаць Беларусь, ты едзеш са сцягам, людзі крычаць там «Long live Беларусь», то есть гэта ведаюць, гэтага просто не было. То есть гэта былі спарадычныя выпадкі, асабліва калі робім разнастайныя там аўта, мота, вела, раллі, да, вось гэта ўсё так буяе, гэтыя лунаюць сцягі, людзі вельмі добра рэагуюць, таксама падыходзяць, чым мы можам дапамагчы, куды можна перавесці грошы, што, да як і так далей, і адна з нашых задач, я бачу дыяспору ва ўсім свеце, менавіта вот падтрымліваць гэтую павестку дня, каб пра нас гаварылі, нас бачылі, нашу прысутнасць.
Вось менавіта пра ще пра практычным пытанням, пра практычную дапамогу, ще пытанне пра сімвалічнае. Была такая акцыя, калі не памыляюся, вы перавыдавалі белчы на белы сцяг, так розныя штаты. Як это адбывалася, дзе ён зараз увогуле?
Ну, акцыя працягваецца, гэта хутчэй ўжо такі ператварыўся ў самастойны праект, ён так называецца «Падарожжа БЧБ», то есть на сённяшні дзень ён прайшоў праз усе Злучаныя Штаты, ну, я маю на ўвазе перасёк, вось, і на сённяшні дзень ён знаходзіцца ў Шарлот, паўночная Караліна, вось, і яны рыхтуюць перадаць яго, здаецца, ў Атланту, і гэта таксама, як апынулася, была вельмі ўдалая ідэя, потому што на сённяшні дзень сотні людзей былі заангажаваны ў гэтую акцыю, і гэта трэба бачыць твары людзей, потому што, атрымліваецца, мы пачыналі тут у Каліфорніі, Лондоні, а потім так супало, що я і знову пересіклася з ним на Усходнім узбережжі. Але це символ, це штандар, це то, як його носять, то, як його приймають, то есть, це вже таке, ну, він вже має свою особисту історію, такий вельми великий гонор. І я бачу от це от почуття поваги до наших символів і... Ми так само разом з ним вирішили не писати нічого на самім стягу, то есть він чисто біло-червоно-білий, але з ним подорожнічає альбом, і де там уже кожна суполка, до якої вона трапляє, розписується пожеданні свої фотоздимки. І це так само узрушує, вже зараз проглядаючи там 20 штатів, звісно, це вельми узрушає. Ось. І потім у Європу хоча за все поїде.
Угу. Ну, це якби символічна частка. А розкажіть, Кила, чи відбувається ніка підтримка, ну, як кажуть, не вчи мені жити, а допоможи ліпі матеріально. Чи у гэтым сэнсі, ну, вядома, що люди, шмат людей пакутує такі, ёсць політв'язні, і люди сталіся без, в принципі, без кармільця, і, в принципі, штрафы нікі. Гэта не кіс організавана, лучше начаток свята робіць все-таки праз гэтыя агульныя фонды, там, by soul, by help.
Конечно, by soul, by help і іншыя фонды, то есть увесь час ідуць донаты туды, вось, але я ведаю просто, что на сегодняшний момент не могу огушивать литерально, какие проекты мы подтримливаем. Не, але это весь час иди, это тычется и семья у политвязня, вот, и разностайных инших проектов до нас час от часу звертаются люди. Одинное, что мы это робим не публично, как, ну, зрозумело, по какой причине. То есть тут, как бы, идет такая фандрейзинговая кампания, менавіта па злучаных штатах, потому што мы як бы уже даведаліся, хто дзе жыве і гэтак далей, і стварылі такую сетку беларусаў у Амерыкі, і гэта, канешна, значна спрашчае сітуацыю, калі ёсць пэўны зварот, мы звычайна верыфікуем кейс, што гэта і як, потым збіраем грошы і перадаем, вось, як мага такім небяспечным спосабам. Так што гэтыя моманты абавязкова ідуць, ну і плюс, канешна, намагаемся ангажаваць іншых людзей. Ну і з тих, що відомо, це підтримка різними штатами стачкамов або наших заводчан, ось, які опинулися, то есть там Нью-Йорк підтримує Білорусь калій. Що тишиться Каліфорнії, ми включилися у підтримку дворових ініціатив, і це так само протягується. Ось. Потім є ще така форма, і вона не характерна не тільки для Злучених Штатів, а агулом, коли певна країна, білоруси з певної країни беруть під опіку певних город на Білорусі. Ось. Ну, от таким чином Сан-Франциско, наприклад, підтримлює Жабінку. Ось. І, ну, мені здається, це, да, це така вельми класна кооперація. Я не відчуваю... ну, так, да. Ось. Ну, ніяк так от опинулося доволі випадково насамреч. Тобто там у нас не було такого, що я там Жабінки і все таке. Ні, це ніяк випадком. Так що фінансова підтримка безумовна і, ну, напевно, про взаємодіяння з Конгресом або пізніше про це. Ось. Ну, і...
Якраз я хочу спитатися, наскільки удається бути лобістами, скажімо, білоруського питання у ніяких політичних колах. Ну, я не знаю, як це відбувається, мерці, це конгресмени, це ніякі сенатори.
Ну, треба означати, що білоруси і знову-таки, да, то есть ми нічого не ведали, нічого такого не робили, ось, да, 2020 году, а не, ну, тільки це лобування, хто там, що там, де, ось. Ну, і, звісно, вся ситуація, яка склалася, і коли повстало так вельми серйозне питання про акт об демократії у Білорусі, DBA, як він тут скорочено називається, ось це, напевно, наш такий був перший досвід білорусов, ну, в великій кількості, стать лобістами, ввогулі, дачыненне, да, што, як працюю, тому що ніхто не ведаў, я па шчырасці сама падаведувалася, хто, які, дзе кангрэсмены, да, хто ўзначальвае бальшыню, там, і гэта не толькі маё, так, ёсць форма зварота, і гэта адбываецца, звычайна, праз петыцыі, і ёсць такая вельмі класная аплікацыя, якая дае магчымасць хуткага зварота да кангрэса, і да президента, називається ResistBot. Ось, вона доволі часто тут використовується. І, ну, як відомо, я думаю, я переконана, що коли б не активність білоруської діаспори у Злучених Штатах, ось, то, звісно, не удалося б нам, тому що коли ми зараз глядим назад, це було практично немагчимо за 3 місяці провести праз увесь спектр конгресу, ось, і потім у самий опошній вагон ускочить, хто-небудзь біў, вось, і ўсё ж такі перад вакацыямі быў зацверджаны і прэзідэнтам, і кангрэсам гэты акт аб дэмакратыі Беларусі, гэта быў такі першы вялікі поспех. Вось. А далей праца працягвалася, і вот зараз літаральна гэтымі днямі я вельмі хачу звярнуць увагу гледачоў, хто глядзіць, асабліва са Злучаных Штатаў, то есть зараз праводзіцца таксама вельмі буйная акцыя, гэта называецца Stop Violence in Belarus, і мы просім аб вызваленні палітычных вязняў, то есть менавіта праз гэта. Зварот ідзе да кангрэса і да прэзідэнта. Вось. І на сённяшні дзень ўжо падпісалася 1000 чалавек, вось, што больш, ну, на 10-300, можа быць, 200 подпісаў за папярэднюю падтрымку, папярэдні акт аб дэмакратыі.
Я вас прыпыню на секундочку, я просто дадам гледачам, раскажу, што ў заходнім свеце лічыцца, што адзін подпіс грамадзян Дзяніна, гэта прыблізна 300, ён прадстаўляе 300 чалавек. То есть фактычна, калі падпісалася 1000, то гэта колькі 300 тысяч чалавек для ўладаў мае такую сілу. Працягвайце.
Так, вось. І мы пачынаем якраз такі вот разумець, потому што адна справа, дзесьці хтось чуў, але тут у кожнага беларуса, хто ўключаецца ў гэты працэс, атрымоўваецца разуменне, што я не проста тут сабе так проста жыву, а мяне чуюць. І чуюць мне абыдзе, як тут прынята казаць, up the hill, вось. І ты пачынаеш бачыць усё больш артыкулаў пра Беларусь. Вось. Ну і, канешна, самае, то есть я яшчэ раз паўтаруся, гэта называецца ResistBot. Яна зараз нумары петыцыі віруюць зараз па Фейсбуку, на ўсіх беларуска-амерыканскіх платформах яны ёсць. Можаце проста зайці на сайт нашай арганізацыі ABBA Together, і там Voices of Belarus, там будзе падрабязная інструкцыя, як гэта зрабіць. Гэта займае літаральна 1-2 хвілінкі. Вось, сёння мужа прымусіла таксама, кажу, ты прэзідэнта то даслаў, ты ж не даслаў, даслаў. Вось, так што, калі ласка, далучайце таксама не толькі самі, але прасіце сваіх сваякоў, сяброў. Вось, і ў мяне таксама просьба да прадстаўнікоў іншых дыяспор, суседзяў, украінцаў, палякаў, латышэй, эстонцаў, літоўцам. Літоўцаў, расіян таксама ўключацца ў гэты працэс. Вось, таму што нам гэта вельмі важна. Вось у нас засталося літаральна 4 дні перад сустрэчай Байдэна і Пуціна, каб усё ж такі як мага больш вынесці Беларусь на павестку і каб усё ж такі гэта нашае пытанне там абмяркоўвалася, але на больш сур'ёзным узроўні, таму што мы паказваем тут, што ў Злучаных Штатах беларусам гэта вельмі важна. Вось. І, ну, падпісвайся абавязкова, потому што ніколі не ведаеш, куды гэта прывядзе, і зараз мы вучымся вот гэтаму ўзаемадзеянню знізу, як можна ўплываць на палітыку зверху. Гэта вельмі цікавы працэс.
Mm-hmm. Адным з такіх інструментаў, гэта з'яўляецца беларуская арганізацыя ў Амерыцы, ёсць іх некалькі, ёсць база ў Нью-Йорку, на Нью-Йорку, ў Нью-Йорку ёсць розныя абсалютна ініцыятывы. Вы недавно стварылі асацыяцыю, зноў жа, калі памыліцца, асацыяцыю беларусаў Амерыкі. Раскажыце, што гэта такое, навошта вы стварылі, калі, ў прынцыпе, існуюць з іншай арганізацыі, такого ўжо?
Галоўная ідэя гэтай арганізацыі, гэта так званая umbrella organization, то есть такая парасолькавая, якая дасі платформу, куды б маглі далучацца, аб'ядноўвацца, прыходзіць са сваімі ідэямі розныя беларусы. То есть тут зусім не важна, там, будуць ли яны належаць да арганізацыі або не. Вось, неўзабаве мы будзем абвяшчаць правілы ўваходу ў нас нашу арганізацыю, як яна сталася, то есть па вялікаму рахунку гэта арганізацыя беларускіх суполак у Злучаных Штатах. То есть туды ўвайшлі людзі, якія па сутнасці іх стварылі, развілі, вось, то есть гэта актывісты, адміны арганізацыі акцыі, вось яны якраз такі ўваходзяць у гэтую арганізацыю. То есть, скажам так, трэба усвядаць, калі б не было гэтых суполак, у нас бы не адбылося гэтай арганізацыі. Адзінае, што гэты працэс у нас пачаўся ў верасні. Вось, на гэтай хвалі мы вырашылі, трэба што аб'яднаць вот самых актыўных людзей па розных штатах. Атрымалася 25 розных суполак з 14 штатаў і іншых гарадоў. Вось, і мы пачалі супрацоўніцтва вельмі шчыльнае, то есть з верасня, вось, па сённяшні дзень, гэта штотыднёвыя сазвоны, гэта абмен інфармацыяй, каардынацыя дзеянні, правядзенне агульных уже акцый, агульнаамерыканскіх, ну, а самае галоўнае, мы ведаем адзін аднаго, і мы зразумелі, што мы можам працаваць разам. адбылось. То есть, гэта вель... то есть была створена такая вельмі добрая, на мой погляд, глеба, і потым натуральным просто чынам прыйшло рашэнне, што трэба выходзіць на больш высокі ўзровень, вось, і ствараць арганізацыю. Поэтому яна была створана. Вось, зараз яшчэ ідзе працэс там, просто ён шмат крокавы рэгістрацыі, то есть гэта як бы працягваецца, але мы вырашылі, што людзі мусяць пра гэта ведаць, але праекты, якія у нас ўжо сёння былі і працягваюцца, яны ёсць. І зараз вот мы набіраем волонтёраў на разнастайныя праекты, будзем далей гэта прасоўваць. Вось. Таксама падчас так атрымалася, што я у якасці вот прадстаўніка арганізацыі праехалася па 5 гарадах усходняга ўзбярэжжа, таксама Midwest, так званы Чыкага, вось, дзе сустракалася з беларускімі суполкамі, але таксама з прадстаўнікамі больш старой генерацыі і з прадстаўнікамі іншых арганізацый, як то База, Пагоня, фундацыя Крычэўска, гэтак далей, таму што нам было вельмі важна навязаць кантакты, пазнаёміцца, сказаць, што мы адчынены да супрацоўніцтва, магчыма намацаць нейкія кропкі, дзе б мы маглі выступаць разам. То есть тут, скажам, мы шмат чаму навучыліся ў іх, і я лічу, што калі б не старыя арганізацыі, то не было б такой прысутнасці і такой актыўнасці ў Злучаных Штатах сярод беларусаў, таму што яна в принципу, мае ажно пасляваенную гісторыю, то есть доўжыцца з 50-х гадоў, за што ён вялікі дзякуй. Вось. І хачу сказаць, што адзначыць, што вельмі ветліва яны прынялі вось гэты факт пра стварэнне новай арганізацыі такой. Вось, сказалі, што гэта трэба, што давайце бярыце эстафету, і в принципу было такое, ну, карацей, нас прынялі і падтрымалі, за што дзякуй вялікі.
Злучаныя Штаты Амерыкі – это самая магутная дзяржава свету. І вот як вы беларус Амерыкі, на вашу думку, вот, што б вам хацелася, так, з палітычнай пункту гледжання, каб зрабіў амерыканскі ўрад Джо Байден адносна да Беларусі? Number one, кажуть, так?
Ну, і знову-таки, ми, напевно, вертаємося ось до гэтай теми, яка зараз вельмі-вельмі така балюча. Гэта якраз таки от вельмі великі сподіви, принамсі, з нашого боку, ёсць на сустрічу Джо Байдена і Владимира Путіна, де на сьогоднішній момент одним з самих ключових питань стоїть Україна, але хотілося б, каб тоді так само увайшла Білорусь і, можливо, каб у Злучених Штатах була больш ну, больш патрабавальная пазіцыя ў дачыненні да Расіі, потому што мы, канешне, цудоўна разумеем, што калі будзе згода з боку Расіі, тады можа змяніцца сітуацыя на Беларусі вельмі моцна. І гэта, канешне, не толькі адстаўка, але, магчыма, яшчэ больш сур'ёзныя санкцыі. Поэтому з гэтага пункту гледжання мы, ну, вот, на гэта разрахоўваем. Я хачу сказаць, што нават на сённяшні дзень, канешне, гэта просто, мне здаецца, беспрэцэдэнтна ідзе падтрымка Беларусі у Злучаных Штатах на самых разнастайных узроўнях. Ну і, канешне, хацелася б, каб яна больш працягвалася, магчыма, з'яўленне большай колькасці разнастайных праграмаў, магчымасцяў да грантаў, вось, які б маглі атрымліваць розныя беларускія арганізацыі, які б маглі развіваць беларускую ідэнтычнасць, перш за ўсё, тут сваю культуру і гісторыю. Вось, і каб, ну, каб была такая магчымасць, каб яна была даступная як мага больш. Вось. Ну і, канешне, безумоўна, каб у Злучаных Штатаў і ўрады было у прыярытэце падтрымка правоў чалавека не за фінансавыя інтарэсы.
А скажыце, а што б асабіста вам хацелася б зрабіць для беларусаў і беларусі? Вот тое, што магчыма, у вас некая ідэя X, што дапаможа людзям там?
Вы маеце на увазі, калі б не было магчымасць там прыехаць?
А, так,
у новай Беларусі?
Не, ці... вот зараз з Амерыкі, што вот, на вашу думку, вот, можна было б зрабіць, каб чагосьці, напрыклад, там яшчэ трошкі вы здабылі, не ведаце грошы, ці што? Што б вам асабіста хацелася б у чым паспрыяць беларусам у Беларусі? Зразумела, палітычна вы сказалі пра палітвязняў, але магчыма нейкі іншыя таксама інструменты.
Ну, я асабіста бачу вялікае значэнне ўсё ж такі культуры на Беларусі. Вось, і ўвогуле нават і падчас пратэсту, і падчас рэвалюцыі, і прычым, ну, беларуская рэвалюцыя, яна мае гэтае адценне менавіта культурнае. Вось, менавіта такого арт-кірунку, і напэўна, мне б хацелася як мага больш рабіць разнастайных праектаў, звязаных менавіта з гэтым. То есть, напрыклад, мець магчымасць прывесці сюды ў Амерыку розныя беларускія, ну, сам ад выставаў да канцэртаў. Вось. І мы таксама плануем гэта рабіць абавязкова, і вот хацелася б на гэта знайсці фінансаванне, магчыма інвеставанне, потому што гэта б стварыла магчымасць, па-першае, для Беларусь, для беларусаў, для створцаў мастакоў і так далей выехаць паказаць сваё мастацтва. Вось. Ну і, канешне, для нас пабачыць сваё, вось, і навучыцца нарэшце ганарыцца сваім і даведацца, што яно і ў нас ёсць, потому што шмат людзей зараз прасыпаецца, прачынаецца, і такая вот, напэўна, самая, ну, для мяне вельмі ну, такая узрушлівая тэндэнцыя, што беларусы сталі цікавыя самімі сабе. То есть зараз мне цікава, потому што гэта беларуска. Я хачу чытаць беларускія кнігі, я хачу размаўляць па-беларуску і слухаць сваю беларускую музыку. Усё ж такі гэта было, але не ў такой ступені, і вот мне бы вельмі хацелася даць магчымасць яшчэ як мага больш загучаць вось нашай беларускай культуры, нашаму мастацтву на, ну, па ўсяму свету, у тым ліку ў Злучаных Штатах. Ну, напэўна, так.
Дзякую вялікі, Надзея. Я нагадаю нашым гледачам, што сёння маім госцем з Каліфорніі была Надзея Нортан, прэзідэнтка Асацыяцыі беларусаў Амерыкі, прадстаўніца беларускай дыяспары, беларуска з Менску. Дзякую вялікі, Надзея. Я нагадаю нашым гледачам, што ў Прагі для вас працаваў я, Дмітрий Гурневіч. Вы глядзелі канал «Свабода прэміум». Будзьце разам з намі. Заставайцеся разам са свабодай.
Дзякую.
Гэта быў падкаст «Радыё Свабода». Слухайце нас на ўсіх падкаст-платформах і на сайце свабода.орг.
Хочаце ведаць, што адбываецца? Апошнія навіны, жывыя трансляцыі, відэа, фота. Пастаўце на мабільны тэлефон нашу аплікацыю.
Вы слухаеце падкаст «Радыё Свабода».
Вітаю на «Свабодзе прэміум». З вамі Ганна Соус і моя суразмоўца Кацярына Сныціна, экс-капітан баскетбольнай зборнай Беларусі, падпісантка ліста вольных спартоўцаў, адна з найбольш тытуляваных баскетбалістак Беларусі, якая пасля завяршэння сезону ў турэцкай камандзе вырашыла не вяртацца ў Беларусі, часова пераехала ў Вільню. Добры дзень, Кацярына.
Да, добры дзень, Анна.
Я бачу апошнія дні па вашых пастах у сацыяльных сетках, што ў вас вельмі шмат цёплых такіх цікавых сустрэч у Вільні адбылося. Раскажыце, як прымалася рашэнне ехаць у Вільню, ці паступалі вам пэўныя сігналы, пагрозы, папярэджанні з радзімы?
Нет, угроз у меня не было, но я после сезона решила заехать в Вильнюс. У меня здесь родственники, у меня здесь друзья, и я решила, грубо говоря, после сезона, потому что сезон с ковидом, я никуда не ездила, я решила по дороге домой заехать сюда, в Вильнюс, на несколько недель. Но как раз в это время, как говорится, пришли за Тутбаем. И вот как-то после этого момента... У меня были какие-то сомнения, ехать или не ехать. Но вот когда пришли за Тутбай, да, в офис Тутбай, как-то после этого мне очень много людей написало, что, может, не надо, не стоит. Я тогда сама задумалась, потому что я понимала, что, приехав в Минск, я не смогу вот это вот все делать. Я не смогу давать интервью, потому что, ну, придут, это точно. Я не смогу участвовать ни в каких акциях. Я не смогу рассказывать о проблемах, которые происходят в Беларуси. Не смогу делать все то, что на самом деле я сейчас вот делаю и вижу в этом какую-то свою миссию, какую-то часть вот этого вот всего общего вот этой борьбы. Поэтому я приняла решение не ехать домой, как бы это грустно ни звучало, и остаться здесь и делать все, что я могу именно отсюда.
Вы одна со знаковых фигур у объединения вольных спортовцев Беларуси. На чем вы думаете, уже сконцентрировались в Вильне этим летом? Как бачите свою роль? Вот вы уже начали про это говорить, может, больше подробно расскажите.
Здесь, во-первых, в Вильнюс приезжает очень много международных репортеров. То есть я уже дала несколько интервью международным СМИ. Также здесь находятся офисы «Страна для жизни», «Маланка». То есть очень много людей, которые хотят взять у меня интервью, я никому не отказываю. И как бы вот это я вижу в этом именно свою миссию, тем более здесь очень большая белорусская диаспора. Я с ребятами уже несколько раз пересекалась на акциях. Мы, когда арестовали Тутбай, мы выходили на акцию к посольству Беларуси, мы выходили на акции к офису Евросоюза требовать санкций. Проводила марафон свободы, мы запустили фонд спортивной солидарности, запустил марафон свободы, я собрала ребят, и у нас там человек 40, мы просто вот с удовольствием проехались по Вильнюсу. Это был благотворительный марафон, то есть там минимальный взнос 10 евро, как бы все поучаствовали, не только физически, но и какие-то донаты. Все эти деньги пошли идут на помощь семьям политзаключенных и репрессированных спортсменов. То есть вот такие вот какие-то маленькие акции, да, но я в них участвую, я принимаю в этом участие, я знакомлюсь с людьми, и в этом я вижу как бы такую свою миссию, да, я рассказываю миру, что происходит в нашей стране, с такой более какой-то спортивной, да, стороны, то есть как бы у меня люди спрашивают, что происходит в спорте и так далее. А с другой стороны, я поддерживаю людей, которые не только сейчас находятся в стране, но и здесь ли, белорусы, которые очень много месяцев, на самом деле, приехали сюда, 24/7 они просто долбят режим, каждый кто как может, их я тоже поддерживаю как-то морально, потому что все-таки это тяжело, это тяжело, когда ты не дома, я это прочувствовала.
А уласна про спорт расскажыце, наколькі паспяховым гэты сезон для вас быў, якія спартовыя мэты ставіце наступны сезон, на наступныя гады?
Сезон в Турции у меня получился вообще отлично. Я на самом деле думала, как такое происходит. То есть я большую часть времени, я головой, мыслями была в Беларуси, да, но как-то тело играло хорошо в баскетбол. Мы заняли 3-е место в чемпионате, то есть такие мы были такой темной лошадкой, неожиданно для всех, может быть, даже для самих себя. Так хорошо команда сыгралась, мы заняли 3-е место, и поэтому я в очень хороших отношениях с клубом, и мы решили подписать еще на один сезон контракт. И, ну, цели, знаете, когда ты в одном сезоне с командой завоевываешь 3-е место, уже хочется чуть-чуть выше, да, то есть цели самые высокие у этого клуба теперь.
Ну, вы теперь находитесь в Украине, где баскетбол национальный вид спорта, и вельми ганарацца литовцы своими досягненнями и ранее, и теперь. Есть у вас контакты с литовскими баскетболистками, баскетболистами? Есть полная солидарность, какую они выказывают вам и вашим коллегам?
Сейчас, когда я сюда приехала, на самом деле, я не знаю, как это происходит, у меня просто нет времени. Я, на самом деле, еще не писала. У меня здесь есть друзья, девчонки из национальной команды Литвы. Но у меня нет времени встречаться вот как бы вот так вот, по дружбе, да, грубо говоря. Мне все время надо что-то делать. Я, тем более, еще начала тренироваться. Но девчонки очень много поддержали нас, когда арестовали Лену Левченко. Некоторые из них еще в августе выходили здесь, в Вильнюсе, на протесты вместе с белорусами в поддержку народа. То есть, как бы, я знаю, что они в курсе ситуации, и они нас поддержат. Просто, ну, как-то вот, ну, действительно, я тут уже месяц, у меня просто нет времени.
Я хотела попросить вас прокомментовать один из учорашних дописов в социальных сетках про стан ситуации с баскетболом, жаночим баскетболом в Беларуси. Вот я цитую, учора на пресс-конференции тренер сборной Беларуси Наталья Трофимова сказала, что команда гуляет для саузиаторов. У той же час капитана официально стала Юлия Рытикова. Она одиная со сборной подписала правовладный лист спартовцев, а одну из перспективных баскетболисток, Ксению Малашку, выключили со складу с причины травмы, ну, якую она назвала хлусней эту причину. Як бы вы характеризовали ситуацию в команде, ну и вот их этот допис, як бы прокомментовали?
Ситуация в команде, вот могу комментировать только вот по такой вот информации, потому что я отстранилась, то есть я бы могла писать там девчонкам, спрашивать как, что, да, но мне самой не хочется этого делать, узнавать все вот эти вот внутренние подробности, все, что, в принципе, вы сейчас зачитали, это я тоже самое прочитала из соцсетей. Не знаю, Ксюша Малашка прокомментировала ситуацию, что у нее нету травмы, ее просто не взяли, да, то есть это, ну, это такая ситуация, да, там не сошлись с тренером характерами, я не знаю, что там произошло на самом деле. То, что Юля Рытикова стала капитаном, голосовали они или не голосовали, или она стала капитаном, потому что она подписала провластное письмо, я тоже не могу как бы на этот ответ ответить точно. Вот. Но, знаете, когда... Я не знаю, почему, может быть, это было так раньше всегда, но мне вот сейчас очень каждый раз режу слух футболисты, хоккеисты сейчас в баскетбольной сборной, и все говорят, мы в первую очередь играем для болельщиков. Я не знаю, может быть, так же было это всегда, я просто как-то не обращала на это внимания, но мне кажется, именно сейчас вот эти вот у людей, у большинства болельщиков, у них нет вообще интереса поддерживать национальные команды, потому что случились очень большие репрессии в спорте. Это задело практически каждый вид спорта, и именно вот эта вот фраза почему-то, вот национальная команда именно сейчас играет для болельщиков, я не знаю почему, но она мне очень режет ухо, и, ну, я не знаю, или это какое-то прописные какие-то истины новые, да, в спорте, что это надо упоминать на каждом, на каждой пресс-конференции или что, но мне кажется...
Заузяторы, я бы так сказала, многие за кратами находятся, многие вымушены были съехать, многие были звольнены, но
да,
я на той же ситуации,
что... Мне кажется, вот именно сейчас национальная команда играет не для болельщиков.
Вот Беларусь один за другим позбавляют права на проведение разных чемпионатов в разных видах спорту. Як репрессии, як вымушенный отъезд спортовцев, як тиск уплывают на белорусский спорт в огуле. Вы сказали про то, что думками были у Беларуси, а левой турецкой команде игралось вам добро, так? Ну, так это во всех тех, кто теперь у Беларуси, так? И вот с вашего уражения, какие виды спорту наибольше потерпели?
Так трудно сказать, потому что, на самом деле, мне кажется, практически в каждом виде спорта случились какие-то репрессии. Да, может быть, где-то репрессии случились с более титулованными спортсменами. Это у нас на слуху. Где-то, ну, в каких-то видах спорта мы, может быть, даже это можем не знать. То есть это могут быть какие-то детские тренера и так далее. То есть, но мне кажется, что спорт пострадал в общем, как и, в принципе, вот все сферы, да, жизни, там, медики, учителя, мне кажется, пострадали все в общем, и вот, ну, как бы выделять один спорт я просто не могу, потому что, ну, как бы это так. Ну, вы сами видите, это все сводится опять же к болельщикам, что люди не могут, люди не болеют теперь за национальные команды, они не болеют за тех, кто их не поддержал, и это, в принципе, нормально.
Як вы лічыце, вот спартоўцы, якія падпісалі гэты ліст свабодных спартоўцаў, якія цяпер у Беларусі, ці яны ў бяспецы, ці ёсць у іх, ну, бяспека, ці ёсць магчымасць у іх займацца любімай справай, працаваць, трэніравацца, выступаць?
Я думаю, сейчас вообще никто не в безопасности в стране. То есть могут прийти, могут просто постучать в дверь или выломать эту дверь и войти в квартиру. Вот сегодня только вышел Дмитрий Руто, да, которому вменяют бело-красно-белый шарф в его машине, причем это шарф Федерации футбола, да. Ну, то есть ты никогда не знаешь. Конечно, очень много людей, спортсменов, которые попали под репрессии, они не могут сейчас тренироваться, им закрыли доступ, или им там говорят, что там вы не можете, вот Светлана Куделич, да, наша бегуня, ей сказали, что она не может больше приходить тренироваться. Человек, я не знаю, практически 20 лет здоровья, своего времени отдал национальной команде, представляла ее на всех мировых соревнованиях, да, представляла, медали получала, представляла очень достойно, и ей просто говорят, ты не приходи сюда, грубо говоря. Вот, поэтому, конечно, нет, спортсмены, которые попали под репрессии, как бы, они не могут, им приходится или переходить в нормальную жизнь, да, то есть, как бы, забывать о спорте и начинать где-то работать, или вот какими-то способами все-таки тренироваться, поддерживать форму и ну и просто продолжать жить дальше.
Недавно у Празе, где я знаходжуся, была Светлана Тихановская, была вельми насыщенная программа встречи на наивысшем уровне, и великая частка это были встречи с белорусами, которые живут в Чехии. И я на своем больше бачила, как тепло люди до ее ставятся, и бачила, какие вот живый контакт у яе з людьми. И вы недавно встретились, познакомились со Светланой Тихановской, и расскажите про эту встречу, что вас наибольше уразило, что вас удивило, что самое головное вы могли про ей сказать?
Я скажу так, что для, как бы, понимаете, я спортсменка, да, у меня там 10-летний, 15-летний стаж выступления не только за национальную команду, но и в разных чемпионатах, то есть я играла в финальные игры там при 10 тысяч болельщиков в зале, которые орали, ты не могла слышать даже вот по соперницу или там свою по команде подругу. И вот это меня настолько не выбивало из ситуации, как то, что я подошла к Светлане, и я просто не знала, что мне сказать. То есть я сказала, И она предложила обняться, я, конечно же, просто я ее обняла, вот так вот схватила, обнимала. Я ее поблагодарила, но, знаете, такое чувство было, что как будто мы знакомы 100 лет. Вот я просто, то есть меня и представили. Она сказала, это же Катя Сныцина, просто пошла меня обнимать. И я такая, Светлана, здравствуйте. Вот, то есть, а потом, ну, меня так отпустило, да, то есть я могу играть в финалы спокойно, но вот поговорить со Светланой меня там чуть заклинило. А потом я там что-то рассказала, потому что когда мне сказали, ну, ты приглашена на выставку, потому что твой там портрет висит и так далее. Я говорю, окей, что одеть? Ну, там что-нибудь, пиджак. Я говорю, ладно, я приду в джинсах, ну, там черный джинсы, пиджак. Меня никто не заставит прийти там в брюках. И мне звонят и говорят, Светлана будет. Я говорю, так, быстро за брюками. Вот, потому что, ну, все-таки, с одной стороны, да, это какое-то тепло, то есть ты знакомишься с человеком, ну, она просто какой-то светлый человек. А с другой стороны, ты чувствуешь эту силу, да, что она спокойна, вот она так спокойно идет, как бы нету никаких вот каких-то вот таких движений, ты просто смотришь, и идет вот сильная, светлая женщина, да, которая представляет сильный, светлый народ, в принципе. Мне кажется сейчас, что она именно вот символизирует нас, потому что мы сильные и светлые, да, мы спокойные. Мне кажется, она такая. Вот, поэтому я скажу, что я вчера выставила фотографию с ней у себя в соцсетях. Мне, кстати, из Чехии писали, что, да, это там им удалось тоже с Светланой пообщаться. Там, ну, то есть люди были в восторге, и ничего, кроме любви, и я вот не получила после этих комментариев. То есть, знаете, иногда там бывает 3% пишут ерунду всякую. Вот, но под постом со Светланой, то есть там чистая любовь. Люди ее обожают, и это не прививается в школах, это не рассказывается на каких-то уроках, да, это не вбивается в голову палкой, это именно чувство внутреннее, когда люди ее уважают, люди ее любят, и люди стоят за нее горой.
Дякую, великий. Это была белорусская баскетболистка Катерина Сныцина.
Я думав, што напішу гэтую кнігу за 2 гады, але пішу яе ўжо амаль 20 год.
Уладзімір Арлоў, «Імёны свабоды». Кніга, якую цяпер можна слухаць.
Мае героі заўсёды недзе побач, і гэта не метафізіка. Яны пагаджаюцца са мной, ці наадварот, штосьці абвяргаюць, нагадваюць, што яны не ідэальныя, як і мы.
175 імёнаў у новым цыкле падкастаў «Свабоды».
У кнізе шмат трагічных лёсаў, але яна гучыць аптымістычна, бо людзей свабоды нязмерна болей, чым здаецца ў хвіліны паняверкі і роспачы. У нас насамрэч выдатная кампанія.
Уладзімір Арлоў, падкасты «Свабоды». Проста паслухайце.
Герои, про яких зараз пойдзе гаворка, не здраджвалі сабе і ў самых, здавалася, безвыйсцевых сітуацыях. Хтосьці лічыў іх сапраўды героямі, хтосьці злачынцамі, хтосьці вар'ятамі. Для мяне яны непамяркоўныя. Ці мог Відашчэня з тых дзясяткаў тысяч беларусаў, якія 100 гадоў таму паверылі ў сваю незалежную дзяржаву і былі гатовыя змагацца за яе са зброяй у руках. Выхаванец знакамітай слуцкай гімназіі, выпускнік афіцэрскіх курсаў, у часе першай усясветнай вайны у снежні 1917-го Цімох ужо стаў паручнікам першага беларускага пяхотнага палка ў Менску. Полк быў неўзабаве расфармаваны камандуючым Заходняга фронту бальшавіком беларусафобам Мясніковым. Калі чырвонаармейцы пакінулі горад, Хвідашчэння ўвайшоў у лік тых беларускіх вайскоўцаў, што ўзялі ўладу ў Менску ў свае рукі. Але на змену чырвоным акупантам прыйшлі новыя немцы. Яны таксама не дазволілі беларусам стварыць нацыянальныя збройныя сілы. У 1920-м Цімафей вярбуе на случэнне добраахвотнікаў у войска генерала Булак-Балаховіча. Створенный капитаном Хвідащенням партизанский отдел налічував 700 вояров, мав власний стяг і оркестр і вилучався, свідчать документи, у лепший бок у сенсі моралі. Гэта боєздольная, дисциплінованая частка узяла удзел у славутым паходзе балахоўцаў супраць бальшавікоў у восень 1920 году. Воевала под Мазыром, Калінкавічамі і Петрыкавым. Калі армію Булак-Балаховича інтэрнавалі палякі, Тимофей і ягоныя людзі, прабраўшыся ў родныя мясціны, далучыліся да першай брыгады слуцкіх паўстанцаў, што баранілі ідэалы Беларускай Народнай Рэспублікі. Паўстанне было задушанае пераважнымі сіламі бальшавікоў, аднак гэтым разам Хвідащэння аказаўся ў ліку тых, хто пастанавіў працягваць змаганне. Пад канспірацыйным імем Вішнеўскі ён стаў адным з партызанскіх атаманаў беларускай сялянскай партыі «Зялёный дуб», якая вела баявыя дзеянні на занятым саветамі памежным абшары. Палякі са свайго боку бачылі ў беларускай збройнай сіле небяспеку і вырашылі распусціць нашы аддзелы. У той час Тимофей Хвідащэння прайшоў праз арышт і зняволення. Апынуўшыся ўрэшце на волі, ён, асоба, чый характар заўсёды вымагаў дзеяння, адолеў двухбаковыя памежныя кардоны і ўзяўся арганізоўваць антысавецкае падполле партызанку ў слуцкім ды бабруйскім паветах. Неўзабаве пад яго рукой ужо была 1000 змагароў, падзеленых на 4 аддзелы. Імі камандавалі беларускія афіцэры-патрыёты. У вёсках дзейнічалі нелегальныя пяцёркі. Яны раскідвалі ўлёткі і антыбальшавіцкую літаратуру, вялі выведку і прапаганду сярод чырвонаармейцаў, у выніку чаго тыя пачалі далучацца да партызанаў. У выдадзеных да стагоддзя Беларускай Народнай Рэспублікі сувенірных гульнявых картах Тимоху Хвідащэнню адведзеная роля звонкавага валета. Неўважлівым нагадаю, на картачнай таллі напісана, што гуляць у дурня забараняецца. Калі вам выпадзе быць на нясвішчыне, запытайцеся пра Міколу Дэмуха. У адказ вы можаце пачуць сапраўднае паданне, герой якіх прывядзе на памяць легендарнага Робіна Гуда. Вам распавядуць пра тое, як у дзень савецкі фінагент забіраў з двара апошнюю кароўку-карміцельку, а ўначы кароўка, цэлая і ўсцешаная, вярталася дадому з наколатай на рогі цыдулкай ад Дэмуха. Вам пакажуць Дуброву, дзе Дэмух адзін выйграў бой з цэлым узводам гібістаў. Або завядуць на колішні млын, дзе наш герой таемна сустракаўся з каханай. Мікола воеваў з гітлераўцамі, але прыйшоўшы з фронту, быў уражаны і абураны несправядлівасцямі, якія новая ўлада чыніла ў былых заходнебеларускіх вёсках. На сялянства абрынуліся бязлітасныя падаткі, арышты за неасцярожнае слова, высылкі тысяч сем'яў у казахстанскія стэпы. Мікола пайшоў у лес. Як сведчаць аператыўныя зводкі МГБ, у сваіх акцыях Дэмух вызначаўся незвычайнай адвагай. Будучы на нелегальным становішчы, ён дзейнічаў то асобна, то ўваходзіў у склад партызанскага аддзелу Івана Раманчука, аднаго са стваральнікаў саюзу змагання за незалежнасць Беларусі. Устаноўчы сход гэтай арганізацыі ў 1946 адбыўся на хутары Саска-Ліпка пад Нясвіжым. Аўтарытэт нясвіжскага Робіна Гуда быў такім, што людзей Раманчука і мясцовыя жыхары і гібісты больш ведалі як аддзел Дэмуха. Увесну 1949 паранены ў няроўным баі, Мікола трапіў у палон. На судзе ён атрымаў 25 гадоў канцлягераў. Смяротнае пакаранне ў СССР тады якраз часова скасавалі. Вярнуўшыся пасля зняволення ў Беларусь, Дэмух хутка памёр у часе даволі простай аперацыі ў шпіталі. Смерць можна было растлумачыць падарваным савецкімі лагерамі здароўем, каб не адна вельмі істотная акалічнасць. Прыкладна тады ж, вярнуўшыся на волю, раптоўна сканаў і Іван Раманчук. Здарылася гэта, як і ў выпадку з Дэмухам, падчас нескладанай аперацыі. Яшчэ сёння ў родных мясцінах пра Расціслава Лапіцкага ходзяць легенды. Мне вядомыя прыклады, калі атрымаўшы на ўроку вольную тэму пра героя, на якога яны хацелі б стаць падобнымі, вучні пісалі менавіта пра яго, Расціслава. У паваенныя 1940-е ў мядзельскай дзесяцігодцы не было вучня таленавіцейшага за Лапіцкага. Ён співаў і граў на тузіні інструментаў, майстраваў ровары і радыёпрыймачы, зрабіў электрамашыну, якой спрабаваў лекаваць людзей ад розных хваробаў, маляваў плакаты для урокаў батанікі і заалогіі. Аднак большасць настаўнікаў не ганарылася Расціславам, атрымалася з ім насцярожана. І не адно таму, што ён быў сынам святара. У школе ведалі, што яшчэ раней, у сямігодцы, Лапіцкага арыштоўвалі за сувязь з падпольнай арганізацыяй навучэнцаў віленскай беларускай гімназіі і віленскай семінарыі. 16-гадовы Расціслаў быў асуджаны на 3 гады, выйшаў на волю ў 1945 паводле амністыі, але антысавецкіх поглядаў не змяніў, прычым адстойваў іх нават на школьных занятках. Калі Лапіцкія пераехалі ў Смаргонь, дзе Расціслаў пайшоў 10 клас, занепакоілася ўжо кіраўніцтва тамтэйшай школы. Пагатоў новы вучань на ўроку адмовіўся пісаць твор пра маладагвардзейцаў, абвясціўшы, што ў яго і сяброў ёсць свая гвардыя, якая змагаецца за Беларусь. У словах Расціслава не было перабольшання. Ён сапраўды стварыў арганізацыю з 15 чалавек. Юнакі не без поспеху вялі агітацыю на школьных вечарынках і ў клубе, дзе іхні кіраўнік граў на піяніна. А неўзабаве у Смаргоні з'явіліся сотні антыкамуністычных улётак. Расціслаў мусіў перайсці на нелегальнае становішча. Партызаны арміі краёвай абіцалі пераправіць яго за мяжу, да перашкодзіла цяжкая хвароба. Яго арыштавалі ў кабыльніку на Нарычы. На допытах у вялейскай турме Расціслава так збівалі, што знаёмы арыштант не пазнаў яго, прыняўшы за старога дзеда. Выступ на судзе Лапіцкі выкарыстаў не на апраўданне, а дзеля абвінавачання камуністычнага рэжыму ў антынароднай палітыцы, непамерных падатках, калгасным прымусе, закрыцці храмаў. Трыбунал беларускай вайсковай акругі прысудзіў яго да расстрэлу. Расціслаў адмовіўся прасіць памілавання. Біёграфам Лапіцкага стаў гісторык Міхась Чарняўскі, што паходзіць з тых самых мясцінаў. Як посух Маланкі назваў ён сваю кнігу, якая выйшла ў серыі «Нашы славутыя землякі». Аднайменны фільм зняў на тэлеканале «Белсат» рэжысэр Валерый Мазынскі. На месцы расстрэлу героя ў 2008-м усталявалі памятны знак і крыж, якія неўзабаве былі знішчаныя ідэйнымі спадкаемцамі сталінскіх катаў, але зноў і зноў аднаўляліся сучаснымі наступнікамі Лапіцкага. На пачатку 1970-х я, захопленай навуковай і ненавуковай фантастыкай, разоў 10 глядзеў дакументальны фільм заходненямецкага рэжысэра Дэнікіна. Фільм называўся «Успаміны пра будучыню» і быў прысвечаны нашым магчымым касмічным братам па розуме. У фільме, і гэта казытала пачуццё нацыянальнага гонару, браў удзел беларускі вучоны Вячеслаў Зайцаў. У кадры ён харызматычна даводзіў, што мы ў сусвеце зусім не самотныя. З драматычным лёсам гэтага чалавека і з ім асабіста я пазнаёміўся значна пазней, калі пераехаў у Менск і пачаў працаваць у выдавецтве «Мастацкая літаратура». Там Зайцаў аднойчы прачытаў бліскучую лекцыю пра тых самых іншапланетнікаў і амаль пераканаў мяне, што да іх ліку належаў у прыватнасці легендарны шумерскі ўладар Гільгамеш. У біябібліяграфічным даведніку беларускія пісьменнікі гаворацца, што Вячеслаў Зайцаў, цытую, быў паглыблены ў філасофска-тэалагічныя праблемы. Насамрэч ён быў проста апантаны імі. У атэістычнай краіне гэта не абяцала навукоўцу нічога добрага. У свой час дацэнта Зайцава за ідэалістычныя погляды практычна выселілі з Ленінградскага ўніверсітэту ў Менск. Працуючи в Академічному інституті літератури, він близько сійшовся з Адамом Мальдісом і Володимиром Короткевичем. Короткевич, маючи на увазі головне захоплення Зайцева, часом показував на небо і покеплював: «Признавайтеся, і ви оттуль». Але письменник глибоко поважав інтелектуальне дисидентство приятеля і присвятив йому вірш «Коли помирають». У середині 1960-х годів у сибірському альманаху «Байкал» Зайцеву вдалося надрукувати свою в нейким сенсі програмну працю «Боги приходять з космосу». Редактора «Байкалу» звольнили, а В'ячеслав трапив у розряд хаврушників західніх богословів. Оборона ягоної докторської дисертації «Франциск Скорина і гуманістична думка у Білорусі 15-16 століття» була сорвана. А у 1974-му, за 2 роки до пенсії, за публічну підтримку колегів, яких улади переслідували як націоналістів, Зайцева покинули без праці. Розгорнутая їм у ті роки лекційна діяльність і випуск нескольких десятків ульоток, які були кваліфіковані як релігійно-містичні, непозбежно привели В'ячеслава до арешту. Диво, що ягоний Христос, який прийшов з космосу, був переконаним антисоветчиком. Справа закінчилася експертизою у Інституті судової психіатрії, де вченому поставили самий популярний для іншодумців у СССР діагноз – вялоплинна шизофренія. Спотребилися десятки зворотів медиків, компетентні органи, каб через 3 роки примусове лікування було нарешті спинене і Зайцева визволили. Кримінальну справу закрили тільки в 1992-му, уже після його сходу. Махчима сходу до іншопланетників. Не ведаю, чи займався Олесь Навроцкий боксом, але при редких зустрічах у видавецьких коридорах незмінно здавалося, що він невисокий, добре скроєний, резкий і живий, як Міркель, у любий момент може зайняти боксерську позицію, каб оборонитися від неякої небезпеки. Про гэтую небезпеку казав ягоний завсёды крыху тривожний позірк. Той, хто був добре знайомий з колізіями життя письменника, не вельми здивлявся такою стривоженості. Син вязкових наставників, ён обрав професію медика, але захоплення пригожим письменством, узнікле під впливом батьки, викладчика білоруської мови і літератури, коренним чином змінило льос. Прозу і поезію Навроцького прихильно оцінювали Володимир Короткевич, Янка Бриль і Михайло Стрельцов. У середині 1970-х учорашній доктор Менської станції худкої допомоги поступив на вищі літературні курси в Москву. Здавалося, напереді нові книги, переклади, широке признання колегів і читачів. Однак погляди білоруського літератора на совєтську речаїсність викликали пільну увагу куратору літературних курсів з КГБ. Некоторые однокурсники заводили с Олесем дивноватые размовы. Вертаючися с занятков, он зауважал, у покой кто-то знов наведался и подкресленно покинул речи не на своих местах. Завершить научание не удалось. У Менску почалися проблемы с працевладкованием и публикацией новых творов. Обуренный невыданием роману «Поколение попелище», Навроцкий подал заяву об выходе Союзу письменников. У 1980-м на курсах повышения квалификации медиков Олесь Пилипович у лекційной залі публично выступил супроть використання в СССР психіатрії для політичних метов. Незадовго до этого он написал на ту ж тему артикул для заходних радиостанций и звернувся по подтримку до академика Андрея Сахарова и письменника Владимира Войновича. Надышел день, коли у кабінет доктора Навроцкого зненацьку завітала адмисловая медкомісія з мностом специфічних питанняў. Вынікам сталося примусовое примацаванне калегі до психіатрычнага диспансеру. Згадваючи усе гэтыя акалічнасці, я думаю, што ў творчасці вялікія знаходкі сапраўды вельмі часта робяцца ў пякельным пошуку ў памежным свядомасным стане. Письменник мусил одольвать и семейные, деликатно кажучи непоразумение. «Ніяк ти не напішешся, чернильна криса», – казала жонка. Не вважаючи на образи колісті близького чоловіка, на замовчування, що довжилося годами, Навроцький протягував вірить. Натхнення полягає у тим, каб кожного дня сідати за письмовий стол. Ён протягував уражувати нестандартністю, а часом парадоксальністю мислення. До прикладу, скептично адгукався про поезію Анатолія Сеса, а свою поетичну творчість нечекано порівновував з цирком. У 2016-му у серії «Білоруський книгозбор» вийшов том вибраних творів Навроцького, де надрукований роман «Прип'ять» і оповість «Дома». Їх публікації при житті спадар Олесь так і не дочекався.